Місіянеры маюць падвойную функцыю. З аднаго боку, яны з'яўляюцца імпульсам для мясцовага касцёла, стымулюючы яго да пастаяннага абнаўлення, а з другога боку, яны ўяўляюць сабой важны ўклад у справу універсальнасці мясцовага касцёла. Аб гэтым нагадаў отец Габрыэля Бентолія, падсакратар папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў падчас навучальнага курса, арганізаванага ў Рыме ў мінулыя дні фондам «Мігрантэс» канферэнцыі біскупаў Італіі. Прадстаўнік Ватыканскай дыкастэрыі заклікаў місіянераў не ствараць паралельнага касцёла, гэта значыць маленькага востраву, які фарміруецца і падтрымліваецца з-за існавання вялікага востраву, зачыненага і недаверлівага, складзенага з мясцовага насельніцтва. Толькі адзіная і аб'яднаная супольнасць можа пабудаваць сапраўдную касцёльную камунію з прыкметамі супрацоўніцтва і салідарнасці ў барацьбе супраць несправядлівасці і прыгнёту, расавай дыскрымінацыі, эксплуатацыі, незаконнага гандлю людзьмі, чалавечымі органамі, катаваннямі. Айцец Бентолія нагадаў, што місійнае служэнне сёння сутыкаецца з эпахальнай задачай пабудаваць новы свет, дзе міграцыя з'яўляецца няўхільна растучай структурнай з'явай. У душпастырстве мігрантаў існуе феномен мабільнасці, усё хутка мяняецца і ў той жа час мае больш разнастайны і больш складаны характар. Для касцёла выклікам з'яўляецца таксама масавая міграцыя людзей з нехрысціянскіх рэлігій Украіны са старажытнай хрысціянскай традыцыі. Усё гэта, на думку прадстаўніка дыкастэрыі, вылучае разнастайнае аблічча чалавечага суіснавання, з-за чаго могуць паўстаць непаразуменні і напружанасць. І ў гэтым кантэксце місіянеры закліканы да абароны чалавечай годнасці і неад'емных правоў кожнага чалавека, павагі да культурных і рэлігійных адрозненняў. Мадэль адзінства ў разнастайнасці – гэта менавіта тое, што місіянеры, якія працуюць сярод мігрантаў, могуць прапанаваць грамадзянскай супольнасці, лічыць падсакратар папскай рады.